Лаудетур Єзус Крістус. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану».
Сьогодні на першому каналі Національної радіокомпанії України остання цьогорічна серпнева передача «Радіо Ватикану». У ній, як звичайно, повідомлення про діяльність та духовні повчання Святішого Отця Венедикта XVI Папи Римського, а також розмова з апостольським нунцієм в Україні – та перша бесіда з циклу, присвяченого рокові святого Павла. 24 серпня, як і щонеділі, тисячі вірних прийшли послухати повчання Святішого Отця та помолитися разом з ним Марійську молитву «Ангел Господній». У своєму повчанні Венедикт XVI зупинився над літургійними читаннями зі Святого Письма, призначеними на цей день Римо-католицькою церквою. У євангельському уривку зустрічаємо Ісуса Христа, який ставить 12 апостолам два запитання. Спочатку він запитав їх, за кого люди мають сина чоловічого. Коли вони відповіли, що деякі за Івана Хрестителя, інші за Іллю, Єремію чи іншого з пророків, то запитав їх, «А ви як вважаєте, хто я?» Від імені всіх відповів апостол Петро, кажучи, «Ти Христос, Син Бога Живого». Це було урочисте визнання віри, яке відтоді церква звіщає до сьогодні. Також і ми сьогодні хочемо звістити з внутрішнім переконанням. «Так, Ісусе, Ти є Христос, Син Бога Живого». Робимо це з усвідомленням того, що Христос є справжнім скарбом, задля якого варто пожертвувати всім. Він є приятелем, який ніколи нас не покине, бо знає найпотаємніші прагнення нашого серця, сказав Венедикт XVI, зазначивши, що людство здобуло би багато користі, прийнявши цю вістку, яка приносить з собою радість та мир. На це Петрове натхненне визнання віри Ісус відповів, «Ти, Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і ворота пекельні її не подолають». Вперше Ісус говорить про церкву, завданням якої є здійснення Божого задуму об'єднати у Христі все людство в одну сім'ю. Місією Петра і його наступників є саме служіння цій єдності, єдиної Божої церкви. Його незамінним служінням є дбати про те, щоб вона ніколи не ототожнювалась з одним народом, з однією культурою, але була церквою всіх народів, щоб уприсутнювати між людьми, позначеними незліченними поділами і протистояннями, Божий мир та оновлюючу силу Його любові, зазначив Святіший Отець, визнаючи, що маючи перед собою таку відповідальність, він усвідомлює труднощі та важливість свого служіння, а тому звернувся до вірних з проханням підтримувати його молитвою.
Після молитви та уділення апостольського благословення Венедикт XVI звернув увагу на найважливіші міжнародні проблеми останніх днів, застерігаючи перед небезпекою поступового погіршення атмосфери довір'я та співпраці між народами. Святіший Отець сказав, останніми тижнями у міжнародній ситуації спостерігається зріст напруження, яке викликає серйозне занепокоєння. З гіркотою мусимо ствердити ризик поступового погіршення тієї атмосфери довір'я і співпраці між державами, що повинна би визначати ці стосунки. Як же не доцінити в теперішніх обставинах усіх зусиль людства, спрямованих на те, щоб створити спільну свідомість того, що ми є сім'єю народів, який Папа Іван Павло ІІ вказав як ідеал Загальну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Слід поглибити усвідомлення того, що нас єднає та сама доля, яка в остаточному рахунку є долею надприродною. Щоб не допустити повернення націоналістичних суперечностей, які мали такі трагічні наслідки в різних історичних періодах. Недавні події послабили у багатьох людей довір'я в те, що такого роду досвід остаточно належить до минулого, але не можемо впадати у песимізм. Слід перш усього активно включитись у відкинення спокуси застосування старих методів щодо нових ситуацій. Слід відкинути насилля. Моральна сила права, рівноправні і прозорі переговори з метою розв'язки суперечностей, починаючи від тих, які пов'язані із залежністю між територіальною цілісністю та самовизначенням народів, вірність даному слову, пошук спільного добра. Ось деякі головні шляхи, якими треба прямувати наполегливо і творчо, щоб будувати плодотворні та щирі стосунки і забезпечити теперішнім і майбутнім поколінням часи згоди та морального і громадського поступу. Перетворімо ці думки і побажання в молитву, щоб усі члени міжнародної спільноти, а зокрема ті, на яких лежить найбільша відповідальність, великодушно співдіяли у приверненні найвищих засад миру і справедливості. «Марія, царице миру, стався за нами». Цим закликом до Пресвятої Богородиці папа Венедикт XVI закінчив своє звернення з приводу загострення міжнародної ситуації у світі.
У середу 27 серпня в залі Павла VI у Ватикані відбулася зустріч Святішого Отця Венедикта XVI з паломниками під час чергової загальної аудієнції. На початку липня Венедикт XVI з нагоди року Святого Павла розпочав цикл катехиз, присвячених апостолові народів. Під час останньої літньої загальної аудієнції він повернувся до цієї теми. Говорячи про походження апостола Павла, а народився він у єврейській сім'ї в діаспорі, у Тарсі, яке на той час було головним містом Кілікії, провінції Римської імперії, Венедикт XVI звернув увагу на те, що факт походження із пограниччя єврейської, грецької та латинської культур зробили Павла відкритим на справжню вселенськість. Релігійну освіту він здобув у Єрусалимі, у школі Гамаліїла, згідно з найстрогішими нормами фарисейського навчання, і тому в Новому Русі, започаткованому Ісусом з Назарету, бачив загрозу юдейській ідентичності, взявшись ревно переслідувати ранню церкву. У тому періоді і сталася подія на дорозі до Дамаску, яка спричинилася до його навернення, після чого він став невтомним апостолом Христового Євангелія. Його подальша діяльність розглядається в рамках трьох місійних подорожей, до яких додається четверта – подорож до Риму уже як в'язня. Усі труди апостола Павла були спрямовані на звіщення Євангелія, незважаючи на втому, небезпеки та погрози. Як пригадав папа Венедикт XVI, у своєму посланні до коринтян він сам пише – «Усе чиню задля Євангелія, турбуючись за всі церкви». Ми бачимо старання, яке можна пояснити лише душею, захопленою світлом Євангелія, закоханою в Христа, душею, яку підтримує глибоке переконання. Потрібно нести світові Христове світло, звіщати всім Євангеліє, сказав Святіший Отець, запрошуючи всіх молитися до Господа Бога, щоб Він і нам дав побачити своє світло, щоб доторкнувся до нашого серця своїм словом, як доторкнувся Павлового, щоб і ми могли передати сучасному світові світло Євангелія та Христову правду, яких Він прагне. Далі папа переказав своє повчання різними мовами. Привітав більші групи паломників, а опісля звернувся із закликом щодо ситуації християн у Індії. Він сказав, що з глибоким сумом прийняв повідомлення про насильство супроти християнських спільнот в індійському штаті Оріса, внаслідок якого вже було вбито кілька людей, а також багато поранено. Рішуче засуджуючи будь-які напади на людське життя, священність якого вимагає пошани від усіх, висловлюю духовну близькість і солідарність з братами і сестрами у вірі, які зазнають важких випробувань. Благаю Господа Бога, щоб супроводжував і підтримував їх у цьому періоді страждань і дав їм силу тривати у служінні любові задля спільного добра, сказав Святіший Отець закликаючи релігійних лідерів та представників цивільної влади спільно трудитися над відновленням мирного співжиття між членами різних спільнот, яке завжди було характерною рисою індійського суспільства.
Минулої п'ятниці в нашій передачі звучало інтерв'ю з пані Тетяною Іжевською, надзвичайним і повноважним послом України при Апостольській столиці. Сьогодні пропонуємо вашій увазі розмову з високопреосвященнішим архієпископом Іваном Юрковичем, апостольським нунцієм в Україні, який був призначений на це служіння слугою Божим Іваном Павлом ІІ 22 квітня 2004 року. А вівчі грамоти вручив президентові України 16 червня того ж року.
Пресвященний владико, чи могли б ви розповісти коротко про особливість служіння папського нунція в якійсь державі, а зокрема в Україні?
Що сказати? Перед усім, мені здається, що ми є місія церкви. Ми є дипломатичним представництвом, але ми є місія церкви. Це значить, що ми маємо деякі пріоритети, котрі не співпадають з іншими дипломатичними місіями. Церква сама, так і нунціатура є структурою, інституцією для служіння. Це дуже таке церковне слово. Було б краще сказати для сервісу, практичної допомоги. Це не тільки, щоб ми робити такі важливі, високі роботи, котрі є і котрі потрібно зробити, але щоб були корисні теж в такому щоденному житті, церкві, священником. Мені здається, це такий профіль, котрий дає цей свій характер. Мені здається, це потрібно, щоб це була нунціатура. Потім, якщо ми будемо тепер відповісти трошки на ваше питання, ясно, що нунціатура користується в своїй роботі дипломатичними можливостями, і так наша праця є дипломатична. Але бачите, якщо ви поставили так список, перелік нашої відповідальності, тоді є ясно, що це абсолютно другий перелік, чим тип стандартного дипломатичного представництва. Бачите, на першому місці є церква. А що у церкві? Мені здається, зробити все можливе, щоб помісні церкви і єпископи були, скільки можливо, більш прямом, конкретному контакті з Святішим Отцем. Ясно, що для греко-католицької церкви це принцип трошки по-іншому. Значить, греко-католицька церква має свого верховного архієпископа, свого голову, котра має свою особисту роль цієї зв'язі між церковою та Святим Престолом. Але та ж нунціатура здесь грає таку спомагательну роль. І це, мені здається, базис нашої праці, нашої роботи. Потім є інші питання відносини з державою, питання, котрі зв'язані, як ви знаєте, з всім тим, що було у прошлому, значить, з тими проблемами, котрі є, і де нунціатура може допомогти, допомагає. І ясно, що залишається, що це останній горизонт праці апостольської нунціатури, котра є показати суспільству то, що є папство. Не тільки, що є внутрішнє церковне життя, але показати, що є роль папи і папства відносно суспільства, відносно історії, відносно великих питань, котрі має людство в сьогоднішній час.
І як ви на основі свого досвіду служіння в Україні охарактеризували би теперішній стан стосунків між українською державною владою і між церквою?
Ми святкували 15 років дипломатичних відносин між Україною і Святим Престолом. Це значить, це ще не ювілей, але це вже. Мені здається то, що бути в Києві як представник Святішого Отця, це не так важко. Тому що здесь, мені здається, навіть католіків, як ви знаєте, в Києві не так дуже багато. Але мені здається, що роль церкви відомі. Роль папського нунція відомі. Це було дякуючи, передусім, візиту Святішого Отця. Ну, але мені здається, вже для Києва це папство, Святіший Престол, католицька церква ніколи не була яким-то чужим, екзотичним. Це було завжди частиною цього життя, котре було життя кожної людини. Як ви знаєте, здесь вулиця в центрі міста називається Костьольна вулиця. Мені дуже цікаво, ви знаєте, я читав духовну автобіографію Ніколая Бердяєва. Він був з Києва, як вам відомо. Він вже писав цю автобіографію в Парижі. Але, бачите, на 30-40 пише, що Київ завжди був західноєвропейське місто. Він народився у 1880-й. Був потомком русських, тої воєнної православної еліти, котра була здесь. Але, бачите, це було для його так, як очевидно. І мені здається, що це все показує, що ці відносини між Святим Престолом і Україною є нормальними, як сказати, є такі, якими бувають нормальні. Є активна українська дипломатія при Святому Престолі. Мені здається, можливо, це оцінити дуже високою оцінкою.
Дуже дякую. Святий Павло – апостол народів. Передача з нагоди року Святого Павла. 28 червня, у надвечір'я праздника святих Петра і Павла за новим календарним стилем, папа Венедикт XVI урочисто відкрив рік Святого Павла. Цій надзвичайній постаті християнства присвячений цикл радіопередач «Святий Павло – апостол народів», під час яким знайомитимемось з життям, діяльністю та місією святого апостола Павла, який з ревного переслідувача християн став самовідданим проповідником доброї новини. Звідки ми можемо почерпнути відомості про цю постать, віддалену від нас на 2000 років? Як відтворити його біографію? Одним з джерел є друга книга святого Луки, тобто «Діяння апостолів». У ній знаходимо багато інформації про місійну діяльність та подорожі святого Павла. Але автор нічого не згадує ні про його народження, ані про смерть. Розповідь Луки завершується разом з прибуття Павла до Риму, де перебув повних 2 роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа, з повною сміливістю та без перешкоди. І це все. А першою згадкою про Павла у Діяннях апостолів є подія мученицької смерті святого Стефана, де говориться ще про Савла, таким було його ім'я від народження, який був свідком каменування Стефана. Після цього розпочалися переслідування єрусалимської християнської спільноти, задля якого християни розсіялись по усій Юдеї та Самарії. Про це переслідування у Діяннях апостолів читаємо. Савло ж руйнував церкву, вдираючись до хат, виволікав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Чому автор вперше і так часто згадує про Савла саме в контексті смерті першого християнського мученика? Можливо, для того, щоб засвідчити велич Божої сили. Бо саме в той момент, коли звершується відважне і відкрите свідчення про Ісуса Христа, підтверджене кров'ю Стефана, з'являється ревний переслідувач, якому суджено стати тим, хто займе місце Стефана і продовжить його діло. За задумом автора книги «Діянь апостолів», саме цей момент є початком історії Павла, як пізніше його навернення. Народження невтомного свідка Ісуса Христа і місіонера Його доброї новини спасіння відбувається у болях та стражданнях першої християнської громади. Іншим джерелом відомостей про життя та діяльність апостола Павла є його листи-послання до різних християнських спільнот, ним заснованих або відвіданих під час місійних подорожей. У цих листах він ділиться своїми планами та своїми спогадами, виявляє характерні риси своєї особи. У наших наступних передачах на основі цих біблійних джерел, а також свідчень істориків та археологів, пізнаватимемо життєвий, інтелектуальний та духовний шлях апостола народів. На цьому прощаємось з вами. До наступної п'ятниці. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!